Chvála a vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť, aby sme ho uctievali. A vždy máme tú istú túžbu stretnúť sa s Bohom, hovoriť s ním, jeho nanovo prežiť, vo viere byť posilnený. Ak to niekedy bolo potrebné, jeden druhého vo viere posilňovať, dodávať odvahu a útechu, potom je toto ten čas, v ktorom my teraz žijeme. A keď som tam tak sedel, prišla mi tá myšlienka, ako povedal náš Pán, nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. A všimnite si, tam nestojí, nájde syn Dávidov, alebo nájde syn Boží, ale nájde syn človeka vieru. Vždy, keď je napísané slovo syn človeka v súvislosti s naším Pánom, tak je to v spojení s naplnením proroctva. Ak ide o vykúpenie, tak je syn Boží. Ak ide o tisícročné kráľovstvo, tak je syn Dávidov. Ak ide o uzdravenie, tak je uzdravovateľ. Vždy v tej konkrétnej súvislosti a v tom správnom spojení. Vy predsa viete, pohanská žena prišla ku Pánu a povedala: Ježišu, ty synu Dávidov. A on ju nechal stáť, vôbec neodpovedal. A potom povedal on niečo o psoch. A potom ona hovorí, ale i psi jedia z tých omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pána. Tá žena bola pohanka. Ona nemala žiadne právo osloviť ho ako syn Dávidov. A my sme to veľmi zreteľne počuli v kázaní brata Branhama. Existujú tak mnohé vzácne a hlboké myšlienky, ktoré nám Boh z milosti vo svojom slove učinil veľkými a zjavil ich skrze svojho ducha. Chceli by sme poznať nášho Pána ako Božieho Syna a v moci jeho vzkriesenia, aby bolo celkové vykúpenie v našom živote zjavené. Chceli by sme ho ako syna človeka rozpoznať v tom, čo sa teraz prorocky deje a veriť. Veľmi mnohí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna. Veria v odpustenie hriechov. Ale neveria, že on je syn človeka. A toto spojenie môžeme v prorokovi Ezechielovi čítať niekoľkokrát. Tam Boh hovorí synu človeka. Prorokuj ku tomuto ľudu. To slovo syn človeka je určené pre prorockú službu a Boh to tak určil. Keď tu bolo čítané o zákone Pánovom, totiž tí, ktorí chodia v zákone Pánovom. Ak Boh chce, budem o tom ešte hovoriť a možno i písať, pretože väčšina veriacich je odtrhnutá od slova starého zákona a nevedia, že zákon stanovil hranice pre nás všetkých a že nemôžeme nič odložiť bokom, ale že Boh nás bude súdiť podľa svojho zákona. Nebude žiadneho iného základu pre súd ako Boží zákon, ktorý on stanovil na veky vekov. Nikto nezažije, že by Boh pri súde improvizoval. Základom súdu bude Boží zákon. Iného súdenia na veky nebude. Ale napadla mi tá myšlienka, a bratom som to už predtým povedal, v 2. Tesalonicanom 2 stojí, že ten bezzákonník sa zjaví. A keď to človek raz tak pochopí, ten bezzákonník, ten, ktorý sa odpútal od zákona a ktorý si sám myslí, že je Boh a že môže všetko sám určovať a rozhodovať, presne tak ako človek, ktorý je bezbožný, je bez Boha, tak je i človek, ktorý je bezzákonník, je bez zákona, je odtrhnutý od zákona. A nemyslite si, že to je starozákonné kázanie. Kto ešte nepochopil, že ten najväčší trik satana bol v tom vziať Božiemu ľudu základ starého zákona. A kto nepochopil, že starý zákon je základom pre ten nový, ten nemá ani to jedno, ani to druhé. A vy viete, v tom jednom kázaní brat Branham použil, tak povediac, len starozákonné biblické miesta. A potom prichádza námietka, áno, on čítal zo starého zákona. Ja sa vás dnes pýtam, z čoho čítal pán Ježiš? Z čoho čítal Pavol? Z čoho čítal Peter? Z čoho oni všetci čítali? Z čoho čítal Polikarp? Z čoho čítal Ireneus? A všetci tí muži, ktorí čítali v 1. a 2. storočí novozákonné listy, boli listy adresované lokálnym zborom, ktoré sa odovzdávali z jedného zboru do druhého, ale keď Pavol prišiel v sobotu do synagógy, tam sa čítalo zo zákona a on na tom staval a zvestoval ľuďom Božie slovo a evanjelium Ježiša Krista. Kto to nechápe, ten buduje vo vzduchoprázdne. Ten nepochopil, o čo vlastne ide. A vy neveriacky na mňa hľadíte a myslíte si, že vám prinášam niečo nové. Je to veľmi staré. Bolo by pekné, ak by sa nám to stalo novým. Tu, na poslednej strane skutkov apoštolov, stojí slovo napísané, ktoré iste nesmieme a nemôžeme prehliadnúť. Skutky apoštolov, kapitola 28, tu stojí vo verši 23. A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi, ako zo zákona Mojžišovho, tak s prorokov od rána až do večera. Pavol nekázal, ja si myslím. On kázal Božie slovo. A Božie slovo je Sväté písmo a preto smieme raz prevždy vedieť, že títo Boží muži boli vedení Božím duchom. A trik nepriateľa bol skutočne v tom, že ľuďom z Božieho slova, môžeme ho nazývať zákonom. Prečítam vám jedno slovo, aby ste videli, že tým nie je mienený zákon Mojžiša. Napriek tomu je použité slovo zákon. 1. Korintianom 14, neviem, ako sme sa k tomu dostali, 1. Korintianom 14, od verša 20. Bratia, nebuďte deťmi rozumom, lež zlobou buďte nedospelými, ale rozumom buďte dokonalí. V zákone je napísané inými jazykmi a inými rtami budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A viete, kde stojí tento výrok? Nestojí v druhej alebo tretej Mojžišovej. Stojí to v prorokovi Izajášovi v 28. kapitole. To raz skutočne musíme dobre a dôkladne pochopiť, že všetko, čo bolo vyučované v Novom zákone, bolo založené na skalopevnej pôde starého zákona. Dokonca v liste Židom píše Pavol, tak tomu veríme, že on je ten, kto iste napísal list Židom, a on hovorí tu, v kapitole 8, Židom, kapitola 8, tu stojí od verša 10, lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin, dám svoj zákon do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Čo chcel Boh napísať do našich sŕdc? Nejaký výklad podobenstva? Nejaký výklad, ktorý prináša nejaký človek? On chcel svoj zákon, svoje ustanovenia, závory, ktoré on ľudstvu stanovil, tie chcel zapísať do našich srdc, aby sme mohli žiť svoj život tu na zemi s Bohom v týchto božských závorách, hraniciach, ktoré boli stanovené. Ja chcem vložiť môj zákon do ich myslí a zapísať ho do ich srdc. Áno, Kristus bol naplnením zákona. On bol ten prvý, ktorý naplnil celú požiadavku celého zákona bez jediného prestúpenia. On bol ten jediný, kto mohol vziať na seba naše prestúpenia, pretože on nemal žiadne. Tým nám bola vybudovaná cesta, aby z Jeho milosti aj skrze nás mohlo byť Božie slovo naplnené. Ale dnes je predsa modlitebná hodina, ale jedného dňa to musí byť zreteľne povedané. Veľmi zreteľne dokonca. Pretože ľudia nechápu, že boli odpútaní, oddelení od Božieho slova. A to tak nesmie byť. My musíme byť pevne založení v Božom slove. A Božie slovo iste nezačína Matúšom kapitola 1. Ono začína prvou Mojžišovou 1 a končí zjavením 22, posledným veršom. Všetko je to Božie slovo, starý a nový zákon, prinesený na jedného menovateľa, tam zasľúbenia, tu naplnenia, tu zákon, tu milosť, aby sme zákon mohli dodržiavať a naplniť to, čo Boh povedal a čo vyžaduje. Blahoslavení, bezúhonní, čo do svojej cesty, ktorí chodia v zákone Pánovom. Ak tak sledujeme, skúmame Dávida alebo iných, ktorí písali žalmy, potom zisťujeme, s akou vnútornou túžbou vyjadrili to, že chcú byť Bohu ľúbi. A ďalej tu stojí vo verši 17, priamo po verši 16, ktorý bol čítaný. Čítajme aj verš 16. Kochám sa v tvojich ustanoveniach. Nezabudnem na tvoje slovo. Učiň svojmu služobníkovi to dobrodenie, aby som, kým len žijem, ostríhal tvoje slovo. A teraz to príde. Odkryj moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. To je našou túžbou a našou modlitbou. Nie zákonníctvo, ty musíš, ty máš. To vôbec nie je ten prípad. Ja chcem moje zákony vložiť na ich mysle a vpísať ich do ich srdc. V Starom zákone boli napísané na dosky alebo na zvitky. V Novom zákone má byť tvoje a moje srdce tým miestom, na ktoré môžu byť všetky tieto veci, ktoré Boh nechal spísať, taktiež napísané. Kto z nás má tú odvahu modliť sa tak? Otvor mi oči, aby som jasne rozpoznal divy v tvojom zákone. Vy, milí, poznanie hriechu prichádza skrze zákon. Inej cesty vôbec neexistuje. Človek nemôže vedieť, čo je hriech, jedine, že je Božím duchom usvedčený na základe Božieho zákona. A tak, ako máme pozemské zákony, nejaký zákaz predbiehania alebo ohraničenie maximálnej rýchlosti, a sú rôzne zákony a oni všetky nám majú čo povedať a kto ich prestúpi, ten musí počítať s tým, že bude potrestaný. Pretože zákon je tu na to, aby sa dodržiaval a poslúchal. Tak je to s vecami Božími. A potom Sväté písmo hovorí, že celý zákon a proroci sú zhrnutí vo verši milovať budeš Boha svojho pána z celého svojho srdca a tvojho blížneho ako seba samého. A keď to činíme, naplňame každé prikázanie a každý zákon bez toho, aby sme my z toho činili príkaz alebo zákon. Potom je to totiž milosť a Božia moc v našom živote. Nie, ty musíš a nesmieš, ale potom je to Božie dielo v tvojom a v mojom živote. Ak Boha zo srdca milujeme a nášho blížneho ako seba samého, tak v tom spočíva naplnenie celého zákona a všetkých prorokov. Potom je tá vec opäť jednoduchá pre nás učinená. Nech Boh daruje milosť, že by sme to dokázali splniť a jeho milovali nadovšetko a jeden druhého, svojho blížneho, tak ako sami seba. A potom Boh iste s nami dôjde do cieľa a predsa na zemi ešte nájde malý zástup, ktorý môže veriť, ktorý bude veriť a ktorý vytrvá až do konca. A len ten, kto vytrvá až do konca, bude korunovaný. Nech nám Boh daruje milosť i ku modlitbe, vy predsa viete, že ku modlitbe nie je potrebný dať žiadny úvod, ale o jedno prosíme stále znovu. Na tomto mieste rozlišujme medzi modlitbou tu a modlitbou v komórke, ale ak by Boží duch začal pôsobiť, že i iní sú zachvátení Božím ohňom, potom nie sú stanovené žiadne hranice. Ale ak Bohu len tak všeobecne slúžime, tak to čiňme krátko a stručne, čím kratšie, tým lepšie, o to viac sa nás môže modliť. Na druhej strane, ak sa necháme rušiť a zdržiavať modlitbou niekoho iného, potom musíme ten skrat hľadať sami v sebe a odstrániť ho. I v tom musíme mať rovnováhu presne tak, ako je to správne, že by sme sa tu skutočne modlili krátko a stručne za tú vec, ktorú práve dostaneme od Boha na srdce položenú, tak je to správne, ale ak by sa niekto modlil o niečo dlhšie a ak by aj pritom bol nejak nemúdry a my sa na tom zdržiavame, potom je to rušenie skutočne v nás a my si sami kazíme to spojenie s Bohom a možno odídeme nepožehnaní. Takže chceme si všetci dávať pozor, tí, ktorí sa modlia i tí, ktorí sa spolu modlia, tak aby žiadny druhého nerušil a žiadny sa nenechal rušiť a každý hľadal svoje vlastné spojenie ku Bohu a našiel ho. A keď to máme tak, že sa tu nahlas modlíme, nech tí, ktorí sa modlia nahlas, sa modlia tak nahlas a zretelne, aby sme sa všetci modli, mohli modliť s nimi a mohli povedať amen, ale v zásade vzaté nie je tak dôležité, či my počúvame, čo sa niekto modlí, ale že by sme spoločne pozdvihli naše hlasy a hľadali Božiu tvár. Dôležité je, že Boh počuje, že On nás vypočúva a že odpovedá. Chválené bude Jeho meno. Amen. Nebeský Otče, s hlboko skloneným srdcom Ti ďakujem za Tvoje slovo, za všetkých Tvojich prorokov, ktorých si mal, skrze ktorých si hovoril a pôsobil. Môj Bože, slovo bolo už na začiatku. To isté slovo je na konci a bude na večnosť. Pane, nie mnohými slovami, ale s vďačnými srdcami prichádzame pred Tvoju tvár, aby sme Ti vyslovili vďaku za to, že s nami teraz hovoríš tak, ako si vtedy hovoril so svojimi učeníkmi. Ty započínaš Mojžišom, prorokmi a žalmami a povedal si, nemuselo sa snáď naplniť všetko, čo stojí napísané. Páne, ďakujem Ti za to, že Ty v tomto čase hovoríš presne takisto, ako vtedy, že Ty máš pravých učeníkov, ktorí počujú Tvoje pravé slovo a ktorých srdcia horia, keď Ty s nimi hovoríš. Klaňanie a česť Tvojmu svätému menu. Požehnaj všetkých, obzvlášť brata Teraja a všetkých príbuzných. Požehnaj ich, ó Pane, a poteš ich v hodinách a dňoch zármutku. Uzdrav chorých a napriam, naprav a zjav sa ako ten istý včera, dnes a na veky. Pane, Ty si prehovoril. Kto by nemal počúvať? Haleluja. Chvála a vďaka buď Tebe od večnosti po večnosť. Amen.